svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Bog se javi, draga braći i sestre. Dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Eto, večeras imamo zadovoljstvo da je sa nama na ovaj veliki praznik naš drag gost, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, Bog se javi, srećni praznici, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Pa istinu se Bog javi, srećni praznici svima. I neka Gospod koji se javio, javi se svima u srcima. Amin Bože.
Oče Momčilo, evo juče smo proslavili Krstovdan, danas Bogojavljenje, sjutra je Jovanjdan, pa evo zaista lijepih tema za početak večerašnje emisije i da vam čestitamo, vama je krsna slava Jovanjdan. Srećna krsna slava, oče.
Sutra ako Bog da. Bogojavljenje je u stvari najveći praznik. Sad će se neko zbuniti zašto kažem najveći praznik, a gdje je Vaskrs? Da. Od praznika, najveći praznik je Bogojavljenje. A Vaskrs je praznikov praznik, praznik nad praznicima. Bogojavljenje je u stvari praznik ovaproćenja Boga riječi, Boga logosa. Velika je tajna pobožnosti, Bog se javi u tijelu. I u prva četiri hrišćanska vijeka nije se slavio Božić na današnji način, nego je sve ono što je bilo vezano za ovaproćenje Sina Božića, za začeće na blagovijesti, rođenje 25. decembra i svi praznici prateći bili su spojeni u jedan praznik koji se zvao Teofanija, Bogojavljenje. I čitava četiri vijeka, svi ti praznici koji su kasnije izvedeni iz samog datuma rođenja, bili su spojeni u ovom danu kada je Gospod došao na Jordan rijeku i od Jovana bio kršten. Jovan je to je bilo krštenje pokajanja. Gospodu Hristu nije bilo potrebno krštenje, a još manje pokajanje. I kada Jovan sam zbunjen vidjeći ko je to, komu je došao, kaže, ajde da ispunimo svaku pravdu. Drugim rječima, htio je da kaže da svi ljudi treba da se kaju i da Jovanova propoved ne samo da nije besmislena, nego naprotiv, vrlo smislena, jer Jovan je propovjedao pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. I Gospod Isus se sam prošao, iako nije imalo potrebe zatim, kroz Jovanovo krštenje koje nije bilo onako, niti imalo suštinu onako kakvu ima krštenje onim koji smo mi kršteni. Međutim, ulaskom Hristovim u Jordansku vodu i tim momentom kada se javlja Duh Sveti, čuje se prvo čuje se glas Gospodnji, a Duh Sveti se pojavi u obliku goluba, čuje se, ovo je sin moj ljubljeni, on je po mojoj volji. Tada, kad to je bio kosmički događaj, kad Gospod Isus ulazi u vodu, Jovan ga krštava i čuje se glas očev, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, svi to čuju, a golub nadlijeće. Dakle, tad se je projavila Sveta Trojica u svojoj punoći i zato se zove Bogojavljenje. Bog se ponovo javio cijelom svijetu. Adamovim grijehom je došlo do bogoodstupništva, i jer Adam je i Eva u raju su sa Bogom opštili licem licu i znali su o Bogu sve. Ono koliko naravno bilo ljudskom biću moguće da pojme, ali su znali neuporedivo više nego što znamo mi. Međutim, to je grijehom otišlo. I Gospod Isus dolazi da našu oveštalu, ili prosto slobodno mogu da upotrebim i za ofucanu prirodu, ljudsku, potrošenu, obnovi. I zato on ulaskom u vodu preobražava prirodu vode. Dakle, sve, on to je jedan od osnovnih elemenata je voda. Dakle, sve mijenja i zato se mi krštavamo vodom. Voda je ta koja na krštenju je jedini put kada pere i iznutra, govorimo o našem krštenju, koje će doći poslije ovoga kosmičkog događaja kada je Gospod ušao u rijeku Jordan i od tog momenta sva priroda se počela mijenjati jer je ljudskim grijehom bila oveštala, bila je dovedena do svojevrstog besmisla. Međutim, Hristovim ulaskom i krštenjem desilo se da je Gospod Hristos započeo faktički svoju propovijed. Naime, tih dana on imao 30 godina. U jevrejskom narodu niko nije mogao da bude propovjednik koji nije napunio 30 godina. Dakle, ni učitelj, običan nije mogao biti neko koji nije imao 30 godina. I Gospod, mi malo znamo o životu Gospoda Hrista u prvih 30 godina. Znamo samo neke sporedne događaje. Evo da ćemo, neki dan je bilo obrezanje Gospodnje, sad će biti svetenje uskoro i tako dalje, a blagovijesti tamo negdje u aprilu, odnosno, da, u aprilu po novom kalendaru, ili 25. marta po starom kalendaru. Dakle, sve se promijenilo dolaskom Gospoda Hrista i on počinje sve iz početka. I on počinje da propovjeda. Došao je, bio je napunio 30 godina i tada on izlazi na propovjed. I zato Jovan kaže za njega, i za mene dolazi onaj kome ja nisam dostojan ni remena na obući da odriješim. A Gospod Isus je za Jovana rekao da je najveći rođeni od žene. Onda njih dvojica su se svakako vrlo dobro prepoznali. I Jovan kaže, njegovo je sada da raste, a moje da se smanjujem. I divna je uloga Jovana Preteče, koji je došao i propovjedao pokajanje, a onda je došao Gospod i kod njega se krstio. Jovan je pripremio rod ljudski za dolazak Spasitelja, iako su ga pripremali i proroci i svi starozavjetni patrijarsi, učitelji, svi oni koji su sačuvali nit onu svetu, ali nikomu nije mogao donese spasenje od Adamovog grijeha osim Sina Božeg, ovaplućenog Logos, ovaplućenog drugog lica Svete Trojice. I zato je to najveći praznik od 12 velikih praznika, ovo je najveći praznik, a Vaskrsenje je praznik nad praznicima. Zato se Vaskrsenje nikad ne računa u praznike, one kad nabrajamo praznike. To je praznik u praznik, jer Vaskrsenje je kruna svega. Tako u stvari i mi, kad se krstimo, mi smo ušli u crkvu, mi smo se rodili duhovno, mi pomazali smo se, ali ako ne živimo u onako kako Gospod zapovida, ako ne živimo i u pokajanju, jer griješimo svaki dan i pored toga što smo kršteni, onda za nas Hristos nije vaskrsao. Jeste vaskrsao, ali mi ne koristimo blagodeti toga što on vaskrsao. Dakle, u Vaskrsenju je punoća našeg spasenja. I tu Vaskrsenjem mi možemo da u sebi obnovimo onaj prvobitni lik, onaj prvobitni lik Adamov, zato Gospoda Hrista crkveno pjesništvo naziva novim Adamom. On je obnovio, obukao ljudsko tijelo, realno ljudsko tijelo, pravi Bog i pravi čovjek, da bi našu ljudsku prirodu doveo do svetosti. I zato vrhunac našeg podvižničkog života na ovaj ili onaj način podvižničkog je taj da jednog dana budemo sveti. Gospod je Hristos došao da svi mi budemo sveti. Nisu neki tamo ljudi drugi posebni, ljudi izabrani da bi bili sveti, a mi svi drugi da budemo tako neki po strani. Niko nije po strani. Svako ima svoj put do spasenja ako ga traži i ako hoće da ga nađe. Ovaj dan jučerašnji mnoge zbunjuje po načinu kako je formulisan, zovu ga Krstovdan. Mislim, u Boki je zadržan jedan mnogo bolji izraz, vodokršće. Jer ja vidim, recimo, da ponekad ljudi pomišljaju da je toga dana Gospod Hristos kršten, da to ima veze sa pronalaskom časnog krsta, ono u vrijeme cara Konstantina. Ne, ništa od toga. Pazite, kao što sada je kao što sad imamo badnji dan u oči Božića, taj Krstov dan se strogo posti i to je dan pred Bogojavljenje, pred veliki praznik. Evo recimo, ovih dana od Božića do Bogojavljenja se ne posti. Svi oni koji poste sve postove i srijedu i petak, ove dane naravno ne posti niko od nas, ali ako otposti taj dan, Krstov dan kako piše tamo, ili vodokršće, on može da se pričesti na Bogojavljenje, jer nema potrebe da se posti u dane koje crkva razriješila od posta. Ovo su dani kada se ne posti. A da bi se mogao neko pričestiti na Bogojavljenje, a treba svi da se pričeste na Bogojavljenje, onda mora strogo da poste dan prije, a to je jučerašnji dan, Krstov dan, ili kako tamo piše, ili vodokršće. Bojim se da sad na ovaj način, što je uvijek po svim kalendarima malo tako označeno kao Krstovdan, dovodi malo ljudi u zabludu, ali tu ja pokušavam makar nešto malo tu da promijenim, ali kažem, to je navečerje praznika Bogojavljenja. To bi bilo najpravilnije u stvari reći. Jovendan je sutri dan po Bogojavljenju. Svi veliki praznici su koncentrisani tako da imaju svoje predpradništvo i popradništvo. I onaj koji je bio glavni u tom događaju, a ovdje je Jovan krstio Gospoda Hrista, sutri dan po prazniku Bogojavljenja se proslavlja onaj koji je glavni bio akter onoga što se tamo dešavalo. I zato je sabor svetog Jovana Krstitelja sutri dan po Bogojavljenju. Evo recimo, obratite pažnju. Evo sad je bio Božić, sutri dan je sabor Presvete Bogorodice. Jer Bogorodica je rodila Hrista. I zato sutri dan po Rođendanu je sabor Presvete Bogorodice. Onda, recimo, poslije blagovijesti, sutri dan je sabor Svetog Arhangela Gavrila, jer on je taj koji je javio vijest, i tako dalje, i tako dalje. Samo obratiti pažnju na velike praznike, uvijek sutri dan po tom velikom prazniku je onaj koji je akter. Onda, recimo, evo, obično ljudi misle da je Trojični dan na duhove. Nije. Silazak Svetog Duha je u nedjelju u koju padne, to je 50. dan poslije Paske, a sutri dan je Trojični dan. Sveta Trojica se javila tada ali proslavljamo praznik duhova, a sutidan slavimo Trojčindan. I oni kojima je slava Trojčindan griješe ako slave u nedelju, u ponedeljak im je slava. Svaka crkva koja je posvećena Svetoj Trojici ima i hramovska slava u ponedeljak, a ne u nedelju. I tako dalje, i tako dalje. Ali da se vratimo na ovaj osnovni praznik. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj je, pošto je bio vrlo bitan u ovom događaju bogojavljenja, krstio je Gospoda, zato je sabor što je ona preteče, i mi koji slavimo Jovendan smo vrlo sretni što imamo takvo moćnog zaštitnika koji je, za koga je Gospod sam rekao da je najveći rođeni od žene, ali koji je svoju ruku stavio na glavu Gospodnju i pogruzio ga u rijeci Jordanu. Taj praznik je neobično značajan i zato sam već dva tri puta naglasio da je to najveći praznik, jer da nije bilo toga praznika ne bi bilo ni našega spasenja. Hristos je mogao da dođe kao i mnogi učitelji, mudraci, da neku svoju nauku donese, da ljude neke obrati i okrene prema istini. Uostalom sam Jovan bio je prorok, ali nije bio spasitelj. I Jovan je mnoge povukao prema pokajanju i pripremio ih za Hrista. Ali Hristos je taj čim imenom se mi spasavamo. I zato kada se pozdravljamo u ove dane sa Bog se javi, onda svjedočimo da je Bog u svojoj punoći došao među nama preko svoga ljubljenoga sina, kako je sam Gospod rekao, a naše je da ga slušamo.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Evo će da sa ove teme praznika pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, naša slušateljka čestita Božić i mi njoj želimo sve najljepše i kaže da ima 42 godine i manično kaže depresivnu psihozu. Radi, veoma je pobožna i često odlazi u crkvu. Također se kaže moli za sebe i za sve ljude, ali ona kaže da ima problem jer bi voljela da se uda i da ima djecu. Ali eto, ne zna ko bi je, kaže, izabrao tako bolesnu, pa pita za vaš savjet.
Izabrat će onaj oko koga se ona potrudi. Znači, uvijek se nađe, nikoga Gospod nije ostavio da ostane sam. Naravno, mnogo puta ljudi ostanu sami, ali zbog toga što su nešto mnogo izvoljevali i mnogo birali. Naravno, ako naša slušatelja ima maničnu depresiju, ona depresivnu psihozu, ponekad zna prosto u opisu te dijagnoze ponekad blaga agresija. Naravno, ona bi vrlo važna stvar da se ne pretvara u tim momentima, prosto može da pokaže tu taj svoj moment u svojoj prirodi, jer to je sastavni dio bolesti. I neko će se naći već kome to neće smetati. Vjerovatno, pogotovo neko koji je sličan, koji ima sam problem te vrste, i oni će se naći i onda će lakše oboje da podnose i bolest, jer to nije strašna bolest, nije to nekakva teška bolest, pogotovo kada se hrišćanka, u ovom slučaju o našoj slušateljki govorim, kad se ona pričešćuje uredno, kad ona se uredno Bogu moli, onda i taj depresivni moment i manični moment se smanje. Ali na momente prosto probiju. Tada će lakše razumjeti neko ko sam ima takav problem. Da će Bog, pa će se naći neko sličan njoj, pa će se ta dva srca naći. Ima i za nju sreće. Gospod je za svakoga ostavio ponekoga ko će biti druga polovina njene ličnosti i njoj će Gospod poslati onoga koga ona čeka.
Slušalac oče pita šta označavaju riječi koje sveštenik uznosi za vrijeme svete liturgije, a to su pazite svetinje svetinje.
Ovo najdirektnije ima veze sa praznikom Bogojavljenja. Naime, Gospod Isus je došao i započeo naše spasenje. I na tajnoj večeri, dakle, na samom kraju svoje misije na zemlji, zemaljske misije, je ustanovio se tu liturgiju na tajnoj večeri, na posljednjoj večeri, on je prelomio hljeb i rekao, uzmite, jedite od ovoga hljeba svi, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grihova, i blagoslovio čašu sa vinom i rekao, pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja novog zavjeta koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grihova. I time je ustanovio liturgiju i kada ovo činite za moj spomenik. Kad je Gospod završio i vazneo se na nebesa, hrišćani su se sastajali i lomili hljebove, u stvari služili su liturgiju, naravno u jednoj uproštenoj formi. Sad liturgija ima svoju kanonizovanu formu i za svaku na liturgiji se prinosi hljeb i prinosi se vino i sveštenik u datom trenutku, za vrijeme tebe pojem, blagosilja agnec, to je u stvari čestica koja je izvađena, koja piše Isus Hristos pobjeđuje, Isus Hristos nika, i to je agnec. I on stoji na diskosu i njime se pričešćujemo. Dakle, to je tijelo Hristova, a uputiruje krv Hristova. U momentu kada sveštenik, to je pred samo pričešće i sveštenika i naroda, uzdiže agnec i kaže, pazimo, svetinje svetima. To svetinje svetima se odnosi najdirektnije na nas koji se pričešćujemo. Dakle, nisu to svetinje za neke svete koji su već postali sveti, nego za nas koji smo potencijalno sveti. Dakle, zašto sam to povezao sa bogojavljanjem? Upravo Bog se javi u tijelu da bi mi se obožili, a dao nam je i svoju nauku, stradao za nas i ostavio nam svetu liturgiju da se spasavamo svetim pričešćem, naravno prije toga pokajanjem i čitavim uzoritim svojim životom, naravno, ali u svetini pričešća mi se sjedinjujemo sa samim Gospodom Hristom i tada kako urastamo u njegovo mistično tijelo, jer Isus je glava crkve, a mi smo udovi te crkve. Dakle, mi koji smo na zemlji držimo se za Hrista prosto čvrstom rukom. Nije to ono da se držimo za slamku, nego se držimo, ona drži čvrstom rukom ako poslušamo da je svetinja svetima. Da mi se trudimo koliko to u našoj moći da budemo sveti, da sveto živimo. Niko od nas ne može da bude svetac za sad, ali svi smo pozvani na svetost i da gledamo da svoj život tako upodobimo Hristu, da čineći dobro, čineći jedni drugima dobro, čineći prosto Boga radi milostinju i nepoznatima, a posebno moleći se samom Gospodu i truditi se da živimo što dostojnije Hrista, da bi moglo dostojno se pričešćujemo, tad smo na putu svetosti. A ako smo na putu svetosti, onda se lako razumiju ove riječi. Pazite, dakle, vrlo glasno sveštenik kaže, i tada uzdiže Agnec, svetinje svetime, vonujem svjataja svjatim. Dakle, na nas se odnosi i to samo treba znači svima nama koji prilazimo se pričestimo koliko je to ozbiljna stvar. Ne možemo tek tako prilaziti kako kome padne na pamet, ajde malo se pričestim. Naravno, treba se često pričešćivati i to je vrlo bitna stvar, ali treba se pripremati za sveto pričešće i truditi se što dostojnije prići svetom pričešću. Dakle, ovo, pazite, svetinje svetima se, dakle, odnosi ne na neke svete na nebesima, nego na nas koje je pozvao na svetost. Ej, možete vidjeti kolika je to ljubav Božja kad je on svakog od nas grešnih i nedostojnih prizvao na svetost. I svakome od nas je dao mogućnost da postane svet. Naše samo da pratimo taj njegov put i da idemo za njim. Nezavisno čime se bavimo u životu. Nije to rezervisano samo za monahe, nije to rezervisano samo za sveštenike ili samo za mučenike, ne. Za sve ljude ovoga svijeta, krštene u ime Otca i Sina i Svetoga Duha u Crkvi pravoslavnoj, je to put da kroz liturgiju, kroz svetinju pričešće i naravno i Bogu ugodan život postanemo sveti. Dakle, na to se odnosi ove riječi na svakoj liturgiji, svetinje svetima.
Oče Momčilo, slušalac pita kako da u molitvi duhovna osjećanja ne zamijenimo duševnim.
Duhovna osjećanja se moraju držati u umu i u srcu. Jer sve drugo je, ja upodobim duševnim, bi prije razumio da prosto čovjek uživa u liturgiji kao lijepom spektaklu. Tamo lijepo pjeva hor, tamo lijepe odrežde na svještenik, svještenik lijepo služi i njemu je lijepo malo u tom društvu. Međutim, i to je u redu, ali mora spustiti um svoj i srce svoje, pogruziti pred Gospodom Vaskrslim, koji je zbog nas stradao, koji je vaskrsao i koji nam se daje na svakoj svetoj liturgiji. Tad će onda duhovnost apsolutno da bude na površini i sve drugo će otići na stranu. Naravno, tu ima mnogo puta nam se, tamo kad smo na liturgiji, tamo kad se trudimo da se pogruzimo u molitvu, počnu da nam padaju na pamet svakakve misli, da osuđujemo, ili nam smeta neko pored nas tamo ko stoji, ili neko nam skrene pažnju. Treba se toga, to su sve iskušenja sitna, ali ako se pogruzimo u molitvu i ako samo na to mislim, onda naša duhovnost će ostati na površini. Ali nije strašno ako na moment nam zalutaju misli negdje, jer to se desi. To se desi nama koji služimo, to se desi i najsvetijim ljudima. Dakle, ne treba napustiti crkvu, ja nisam dostan, ja odoh, jer znam, za takav slučaj, neću da se pričestim, sva što mi je padalo na pamet. Ne, naprotiv, đavo ga iskušavao, neka ostane i neka takav dođe, upravo i da kaže, ono što mi je padalo na pamet nisam ja, onaj đavo mi je to ubacivo, ja tebe, Gospode, volim i samo se tebi klanjam i samo tebi služim. I onda je ta duhovnost doći na površinu. Dakle, tako ćemo sačuvati duhovnost na bogosluženju.
Evo, draga braći i sestre, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo, mi vam zahvaljujemo što nas pratite, što šaljete svoja pitanja, što na taj način učestvujete u ovim našim emisijama koje zbog vas i postoje. Evo, zaista je stigao veliki broj vaših pitanja, pa evo oče Momčilo da nastavimo. Kaže, slušalac Sveti Tihon Zadonski je negdje rekao da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraza, ne iz pobjede u pobjedu. Pa ima li tu, pita, možda paradoksa i da malo to obrazložite?
Nema paradoksa, ali čitava naša vjera je upravo takva. Ona liči pomalo na paradoks. Liči gledano ljudski, jer kako to, na primjer, na krštenju voda opere i grijeh iznutra. Naravno, kad se malo dijete krštava, ono nema grijeha, ali krštava se odrastao čovjek. Onog momenta kad ga pogruzimo u vodu, pere se, spira se sve ono što je na njemu grijeha bilo, i Adamov grijeh i grijeh i njegovi lični grijesi. Dakle, to je, ko to može da objasni? Zato nije paradoksalno da voda koja može samo s polja da pere, da ovog momenta pere iznutra. I mnogo toga ima u našoj vjeri što liči na paradoks. Ali evo zašto je Sveti Tihon Zadonski to rekao. Mi, ako se prevaznosimo i mislimo da smo mi pobjedioci, samo je jedan pobjedilac, Hristos, on je pobjedilac smrti. A mi imamo šanse uz njega zato što je on zbog nas pobjedio smrt. On nije bio smrt. On je pobjedio našu smrt. Svoju, naravno, i on je realno bio umro, ali je poslije tih dana vaskrsao. Dakle, on je pobjedio smrt. A mi svakim svojim padanjem doživljavamo poraz od demonskih sila. Ali iz poraza u poraz mi u stvari dižući se uz Božju pomoć i svojih poraza u stvari idemo prema konačnoj pobjedi. I to je u stvari paradoks hrišćanskog života. Mi ovakvi nikakvi, grešni, nedostojni, ali uz Božju pomoć i svakog svoga poraza pokajanjem postajemo pobjednici, jer je s nama pobjeditelj smrti, o jedini čovjekoljubac, jedini koji može da pruži ruku i da nas realno spasi. Može doći neki prijatelj pa nas malo utješiti, pa nam nešto reći, eto kad pogriješimo, i to je vrlo važna stvar, ali ne može pretvoriti naš pad u pobjedu. Jedino kada skrušena srca stanemo pred pobjedioca smrti, onda možemo pobjeđujemo. Sveti apostol Pavle je imao neku, nikad niko to nije do kraja objasnio, šta je to on imao kao neku bolest, gdje ga je Gospod, prosto on je to doživljavao ovako, on kaže, a za premnoga otkrovenja, zato je pošto njemu Gospod otkrio nevjerovatne tajne, one koje on na nas prenio, kaže, dadi mi se žalac u mese, anđeo, satan da me bije po rebrima. Dakle, nešto je se dešavalo, stalno ga je nešto iskušavalo. I stalno i on imao te neke poraze svoje. I kaže, i molih, ne znam koliko puta reče, 3 puta, 5 puta, da odstupi od mene. A Gospod mi reče, dosta ti je blagodat moja, jer se sila Hristova u nemoći projavljuje. Dakle, sila Gospodnja se projavljuje u našoj nemoći, a onda moćni dođe, kad zavapijemo, kao što je Petar onda kada je tonuo, krenuo je da ide po moru, i potonu, kaže, malo vjerni, zašto si posumnjao, kaže mu Gospod, i pruži mu ruku, i izvuče ga iz vode. Dakle, mi svojim padanjima, ali ne namjernim padanjima, nije dobro da mi sad napravimo sistem života takav, e sad ću malo da griješim, e počeo da malo se kajem, e to ne treba se radi. Naravno, mi griješimo jer smo grešni, jer prosto naš sastav je takav i ne treba očajavati kad griješimo. A svi naši porazi se pretvaraju u pobjedu kroz pobjedioca smrti i zato nimalo to nije paradoksalno. Kaže, u carstvo Božije se ulazi iz poraza u poraz, a ne iz pobjede u pobjedu. Jer ako mi pomislimo da smo negdje pobjedili, ja sam pobjedio, tek tad je to pogibao, nisam ja pobjedio. Ja sam niko i ništa. Neka ovo ne zvuči, kao eto, mi nismo ništa. Jeste, mi nismo ništa bez Hrista. Mi smo u grijehu rođeni i grešni smo prosto po svojoj prirodi. Ali Gospod je došao da postanemo sveti. I zato kad vozglašava svetinje svetima, on u stvari tada nama daje način da dođemo do pobjede. A do tada su sve bili naši porazi. Iz poraza u poraz smo išli da bismo došli do pobjede samim Gospodom Hristom. I on je taj za koga treba se držimo, jer on je jedini koji može da nam pomogne i jedini koji i pobjedilac smrti, dakle i pobjedilac svih naših padanja. Pobjedilac i onaj koji nas uzdiže i podiže u svim našim padanjima.
Da li osoba koja ima unutrašnji duhovni život može upasti u egocentrizam po Božijem dopuštenju, pita slušalac.
Može upasti u egocentrizam i to se vrlo često dešava. Istina, bude uvijek po Božijem dopuštenju, ali ako istraje u tome, onda to možda bude da ode u opasnu prelest i da se desi da prosto se izgubi, da ode padne u prelest i da se izgubi, da prosto postane sama sebi dovoljna. I to je onda opasnost da počne da umišlja da je neko specijalan. Ma ko ste vi oko mene? Ja znam sve najbolje, ja ovo. Čim se po mene, ja ne valja ništa. Samo treba citirati Hrista. Ja sam put, istina i život. Jedini on može da kaže ja. Jer on stvarno jeste put, istina i život. Međutim, egocentrizam je prilično nama grešnima imanentan. Dakle, ima ga u našoj prirodi i naravno desi se i ljudima koji su i u podvigu i u blagodatnom životu da prosto dođu u momente na tanke grane, ali iz toga se lako čovjek izvuče ako to što ga pravi egocentričnim samo ispovjedi svom duhovniku. On će mu reći upravo ovo što mu ja sam ja rekao sa zeće, gubiš se, sišao si sa staze Hristove, izlazi iz svoga egocentrizma, idi prema hristocentrizmu. Recimo danas kad se govori o ekumenizmu, kaže da se ujedine svi hrišćani za Boga, da se napravi nekako, to bi bilo nekakva tako, recimo postoji nekakav ženevski ekumenizam, da se sve hrišćanske opcije ujedine zarad nekakvih praktičnih stvari. Papski ekumenizam, da papa bude taj koji je poglavar svima, i to je nekakav ekumenizam. Međutim, to su pogrešni ekumenizam. Postoji samo jedan hristocentrični ekumenizam. Tako da i jedino spasavajuće u pojedinačnom životu je hristocentričnost, a ne egocentričnost. Ali Ako smo hristocentrični, onda smo na pravom putu. Ako smo egocentrični, a to nam Gospod ponekad dozvoli da po dopuštenju, da pomislimo ponekad za sebe, da smo sam tamo neko, poslije nekog uspjeha, poslije nečega, ali ako nismo hristocentrični i ako naša ličnost nije hristocentrična i ako se ne ogleda u ličnosti Hristovoj, naš egocentrizam nas može na vrlo, vrlo opasno udaljiti od Gospoda. Ali ako to, taj egocentrizam, jer Gospod primijeti na čovjeku da je ne na nekoj klackalici između ljubavi prema njemu i nekakvog svoga stila ili nekakvog svoga, nekih svojih ideja i da počne da se hvali nekim svojim djelima, onda ga malo pusti, razbije i da ode u taj egocentrizam, da vidi koliko to prazno. Ako čovjek je egocentrik, onda mu privremeno izgleda kao da mu niko ne treba. Odjednom se razbije. U nekoj najobičnijoj stvari onda osjeti koliko mu smo prvo potrebni braća ljudi, a tek onda osjeti koliko mu Bog treba. Dakle, u tom slučaju jeste to Bog dozvoli. Ali, kažem, egocentrizam može bude mnogo opasan. Ako je čovjek u njemu ostane i opstane, onda to vodi u propast direktno. Dakle, po dopuštenju Božjem, ako je, onda će se čovjek izvući, Gospod mu to daje kao pedagoško sredstvo da bi naučio da ne treba bude nikad egocentričan, nego hristocentričan.
Da li oče čovjeku ugađanje sa aspekta duhovnog života nije baš iskren odnos?
Čovjek ugađanje, ali, pazite, ugađati drugim ljudima, da, jeste dobro. Sebi ugađati nije dobro. Ali, braći, ljudima činiti dobro, kaže, ono što želiš da tebi ljudi čini, činiti njima. Dakle, ugađati ljudima, ne u tom smislu da im se uvlačimo, nego učiniti ljubav, učiniti dobro djelo prema ljudima, ugađati ljudima da se osjete lijepo. Desi se neko u nevolji, u tuzi, u nekoj svojoj, tako, u nekoj životnoj situaciji u kojoj mu treba pomoć. E tad tom čovjeku treba prosto pomalo ugoditi da mu se olakša muka. Otići kod nekoga koje u bolnici, otići kod nekoga koje bolest, prosto utješiti ga i skrenuti mu, ako ništa drugo, pažnju sa toga što se njemu dešava. Naravno, ja sam, kao što vidite, ja sam svjesno zaokrenuo ovo pitanje, jer vidim ovo pitanje ima čovjek ugađanje. Naravno, mislim da je pitanje malo drugačije intonirano, ali kažem, ja ga svjesno okrećem na ono što jedino može da bude na spasenje. Jer da bi odnos taj čovjeko ugađanja bio iskren, mora biti u duhu Hristove istine. Da se nečega svoga malo odreknemo da bi nekom od naše braće ljudi bilo bolje. I to čovjeku ugađanje je jedino pravo. Naravno, to ne znači da čovjek ne treba i sebi ponekad da ugađa, ne treba da stomaku ugađa, ne treba naravno neke druge gluposti da pravi, ali Gospod nam je dao i naše tijelo da možemo da brinemo o njemu, jer kaže, a jer vaša su tijela hram Duha Svetova. Dakle, naše je da se brinemo i o svom tijelu. Dakle, nije to ugađanje našem tijelu, ali kaže Gospod, ali kaže, ne starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. Dakle, treba se staramo o svome tijelu, ali ne tako da bi se rodile grešne želje. U Americi bi to bilo obrnuto. Upravo radite sve da izazovete grešne želje. E, to je ono, to je naravno razvratna Amerika, i ne samo Amerika. Dakle, čovjek ugađanje sa aspekta duhovnog života je iskreno samo onda ako je u saglasju sa onim što Gospod Hristos od nas traži.
Da li je oče pogrešan prevod u Svetom pismu Novog Zavjeta kada za Gospoda piše Gospodin?
U duhu srpskog jezika da. I u duhu crkvenoslovenskog jezika da. Međutim, Okirios na grčkom, recimo, sami Grci imaju potpuno istu riječ i za gospod i gospodin. Ali ja mislim da oni to ne miješaju. Recimo, vidim u hrvatski prevod meni djeluje blasfemično kad neko kaže gospodin Isus Krist. Znate šta je? Prosto nekako mi dođe kao da se ruga sa Hristom. Oni to ne rade svjesno, naravno. Ali kažem, meni je vrlo strano da gospoda zovu gospodin. Iako imate mjesta u Novom Zavjetu gdje naravno neko ne zna da je Hristos gospod. On ga oslovljava sa Kirije, gospodine. Ali ono što je interesantno mjesto, naravno malo izlazim iz ove priče, kada u Starom Zavjetu, tad se prvi put projavljuje, evo sad je bogojavljenje, pa da Sveta Trojica je u centru, kada stižu tri anđela Avramu, Avram ih ne oslovljava sa gospodo, nego gospode. Njima Trojici se obraća kao jednome, jer je osjetio u duhu da je to, da ga je gospod posjetio. Dakle, on treba naći to u i svim onima koji su, naravno, pogotovo kad dođu ovi jeretici, koji poritu Svetu Trojicu i kad, ma kakve, nije u Starom Zavjetu bilo ni pomena o Svetu Trojicu, to su izmislili tamo negdje poslije Konstantina Velikoga. Međutim, u Starom Zavjetu fino samo stoji. Kaže, i Avram se obraća Trojici Anđela, koju, kad vidite onu divnu ikonu Svete Trojice, kako je Rubljov naslikao, gdje su tri anđela koji čine Svetu Trojicu, on ih oslovljava sa gospode. Nije rekao, gospodo, izvolite, sjedite da vas poslužim, nego je rekao, oslovio ih je sa gospode. Dakle, Hrista, da vratim na ovo pitanje, u nekim prevodima nazivaju gospodinom. To su glavno hrvatski prevodi i mislim da još ima takvih prevoda, međutim, nije učinjeno sa namjerom, pazite, niko nije to učinio sa namjerom da podcijeni, da se naruga Hristu. Njima to djeluje normalno. Kao što pišu samo kraljevstvo nebesko, mi kažemo carstvo nebesko. Međutim, to je nijansa. Naravno, ja sam rekao kako ja to doživljavam. A to je moje subjektivno mišljenje. To ne znači da ako neko nazove gospoda Hrista gospodin Isus Krist, da se ruga s njim. Ne, naprotiv. On tako govori. Meni je to strano. Ali, kažem, zato je teško reći da je pogrešan prevod. Ne, jednostavno, to je tako. Hrvati tako, bar za njih znam, ali da, kažu i Slovenci, tako da, i vjerovatno još neki od tih slovenskih naroda koji su rimokatolici, ali u pravoslavnom svijetu je uvijek gospod, jer mi koristimo crkoslovenski jezik, a to je, tu je gospod, uvijek gospod, a gospodin je gospodin i vrlo se razlikuje to što je, ko je gospod, a ko je samo gospodin.
Je li to, oče, zbog toga malo i što to zvuči malo hladno, to gospodin, ipak je gospod naš otac?
Pa upravo to, kažem, meni je, kažem, evo, upravo sam sad pokušao da neko, ako sluša neki katolik, da ne pomisli se rugamo na njihov račun. Ni dao Bog, ne pa da mi na pamet, pogotovo ovaj sveti dan da se rugam na račun, ali meni to djeluje ne samo ne hladno, nego prosto jednostavno strano mi je, ne može na isti način osloviti gospoda svoga ili nekoga, bilo koga čovjeka, ko, gospodine, hoćete da zatvorite vrata. Znači, jednostavno, ja ću svakoga tako da oslovim ako mu ne znam ime. Gospodine, molim vas, hoćete da zatvorite vrata, gospodine, izvolite, uđite, gospodine, sjedite. Dakle, meni se desilo negdje tako slično, jedan davno negdje došao jedan rimokatolički sveštenik koji nije iz ovih krajeva i koji očigledno prvi put sreo pravoslavnog sveštenika i očigledno nije ništa znao pravoslavlje i sad bio zbunjen. Dopala mu se naša crkva, ali on i pored toga što ogromna ikona Bogorodice stoji na ikonostasu, maltene u prirodnoj veličini, a on mene pita, prosim lijepo, častite li vi Mariju? On je htio me pitati da li mi poštujemo presvetu Bogorodicu, jer on nije znao sam ja, probi se moji protestanti ili ne. Ja nisam mogao da se uzdržim, a da ne odgovorim blago u šali. On me pitao, častite li Mariju? Ja kažem, kako koju, neku častim, neku ne častim. Ali presvetu Bogorodicu mi nikad ne zovemo Marija, nego zove presveta, prečista, preblagoslovena, slavna. I nema toga epiteta na ovom bijelom svijetu lijepo koji nismo dali presvetoj Bogorodici. Dakle, ne može za nas biti ona Marija, pa makar je častili ili ne častili. Dakle, ali on nije imao namjeru se ruga. On prosto tako, on mene prosto pošteno pitao, jer zna da protestanti recimo nemaju ikone, ne poštuju presvetu Bogorodicu, poriču da je ona Bogorodica, nego je obična Marija tamo, ali on mene pita, častite li Mariju? Ja sam prosto, nisam mogao da mu ne odgovorim blago sarkastično. Ja sam poslije lijepo porazgovarao s tim čovjekom, ali sam odgovorio onako kako me je pitao. Da li ja častim Mariju? Ja sam odgovorio, kako koju? Neku častim, neku ne častim. Ali, kad je u pitanju presveta Bogorodica, ona je za nas presveta, prečista, preblagoslovena i itekako poštujemo presvetu Bogorodicu i ona je najveća poslije samoga Gospoda. Dakle, samo je pitanje te topline, kako ćemo mi pristupiti s onoj Gospodu, presvetoj Bogorodici, svetima, pitanje načina, ali ako njemu ne smeta način taj da kaže Gospodu Gospodin ili da časti Mariju i da je tako zove, onda ako to ispunjava njegov srce, nek se on tako moli. Ali ako mene pita, povuče me za jezik da mu kažem ono što ono me rekao, naravno, tad sam bio vrlo mlad, pa mi je malo i izletilo. Sad, to kad prepričam, ne pričam da nikoga zasmijem, ali jednostavno to je bila moja prirodna reakcija. Ne može neko mene pitati da li ja častim Mariju. Kad mi presvetu Bogorodicu pred njom se klanjamo, i ona je rodila Boga, riječ, Boga Hrista, ona najslavnija i najljepše epitete koje su u pjesništu uopšte stvoreni, dati su presvetoj Bogorodici. I zato kažem, to, ta toplina, upravo to je, ovo potpitanje je bilo upravo prava stvar, jeste, djeluje hladno nam koji smo navikli na mnogo punije i ljepše izraze koji su u pravoslavnoj crkvi.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče, naša slušateljka kaže da živi crkvenim životom, ali kaže da spolja možda izgleda pozitivno i primjerno, ali ona sebe osjeća i zna da je mnogo grešna jer soklizne i upada ponovo u strašne grehove od kojih ne može da se otarasi, pa se zbog toga osjeća kao licemjeri i fariseji. Kaže da ljudi misle da je ona dobra osoba, pa je zato pitaju ponešto vezano za vjeru, ali ona kaže da osjeća da smrdi na grijeh i ništavno, ne može da se oslobodi poroka, pa kako onda može drugog da uputi na put? Pa pita da li treba ovo da ispovijeda.
Ovako, u principu to što osjeća naša slušateljka je dobro. Svi smo mi grešni, svi mi smrdimo na grijeh, ali važno je živjeti časnim životom. Ako je neko nešto pita, ako je sigurno da može da uputi i da nešto nauči, pokade, to treba da uradi. Naravno, mnogo bolje je da uputi na nekog sveštenika, ali neka je to unutrašnje osjećanje ne odvuče od svetinje pričešća, jer đavo kroz tu iskrenu tu svijest o pokajanju, svijest o svojoj grehovnosti, ponekad đavo zaokrene, nisi dostojan ili nisi dostojan se pričestiš. E, treba sa takvim osjećajem grehovnosti i grešnosti, ali čineći dobro, pristupati svetom putiru, i Gospod u stvari i očekuje od nas da u stvari skrušeno priđemo svjesni svoje grešnosti i svoje nedostojnosti. Zar u onoj molitvi koja pričešće je, čitamo svaki put upravo o tome, nego da smo mi nedostojni svetinje pričešća, ali Gospod po svojoj prevelikoj ljubavi nam sebe daje, kao što je sebe dao da na krst i dao da ga i pljuju i ponižavaju, a naše je da pred njim svoju, da izađemo sa svojom grehovnošću i svojim svješću o svojoj grehovnosti i da zalapimo pred njim: spasi Gospode, kao onaj razbojnik sa krsta, pomeni me Gospode kad dođeš u carstvo. Dakle, ovo stanje osjećaj grehovnosti je vrlo pozitivno u našoj slušateljki, ali samo neka ne dozvoli da je đavo povuče, da je odbije od svetinje pričešća. Ako to uspije, onda pada u prelest, onda džaba se sve drugo trudi. Treba se truditi u dobrodjetelji, truditi se sve i biti svjestan svoje grešnosti i grehovnosti i pristupati svetoj čaši, a onda će se pod našoj duši razliti nešto što se zove blagodatno stanje, i onda će osjetiti i ona sama da Gospod i nju takvu, kako se ona osjeća vrlo grešnom, voli, da je upravo takvu voli, jer zbog nje je došao da je spase. Nije on došao tako imaginarno, za zbog svakog od nas on je došao, krstio se na rijeci Jordanju, na Jordanu na današnji dan, dao nam svoju svetu nauku, stradao za nas i vaskrsao, i on je jedini pobjedilac smrti i jedino se njega treba držati. Dakle, pred njim ispovjediti svoju, odnosno držati svoju grešnost, staviti na pučinu njegove milosti. Naravno, to ne znači da treba otići ispovjediti se i konkretno, ali osjećaj grešnosti treba stalno da je prisutan u nama i poslije ispovijesti. Jer ne može ni sveštenik kada pročita, on može gumicom da izbriše svaki grih. Uvijek smo mi grešni, ali treba se kajemo i da se kajemo. Zato je Jovan i došao prije Hrista i proglasio: pokajte se, se približi carstvo nebesko. Kad ima u nama osjećaj grešnosti, onda ima i kajanja. Ako ima kajanja, onda smo na putu spasenja. Dakle, ako sam dobro razumio pitanje, naša slušateljka je na dobrom putu i neka zadrži u sebi taj osjećaj grešnosti, ali da pristupa često svetoj čaši, da bi osjetila kako Hristos u njenom srcu živi.
Z zašto se mnogi narodi oče koji su živjeli i žive na zemlji u Svetom pismu Starog i Novog Zavita ne pominju i da li bi da je to Gospod uzeo za shodno bilo učinjeno?
Bilo bi učinjeno da je Gospod našao za shodno. Naravno, bilo je mnoštvo naroda. Ima jedno mjesto, tamo poslije Silaska Svetoga Duha na apostole, kada nabraja, kada apostol Petar izlazi da propovijeda. On govori na aramejskom. I onda tamo ređak, slušahu ga parćani, miđani, tamo ređak, ne znam, nabroja tamo, ne znam nijakoliko raznih nacija i naroda koji su ga slušali i sad ga sa svome jeziku razumio. U toliko koliko imalo smisla, pomenuti su drugi narodi, koliko nije imalo smisla, nisu pominjani. Naravno, dešavalo se da su pominjani neki narodi koji se borili protiv jevrejskog naroda, kao Filistejci ili ovo ono. Dakle, ako to ne znači da nisu postojali, ako nisu pomenuti, jer pomenuti su, jer se to pismo, što reče jedan moj profesor, kad su ga pitali nešto o stvaranju svijeta, pa onda, pa zašto tamo nema detalj oko toga kako je stvorio čovjeka ili kako je stvorio ovu životinju, ono, pa kaže, nije to udžbenik biologije ili već čega li tamo, kaže, to je, ova knjiga govori o tome da je Bog tvorac svega, a ne da sad do detalja opisuje bilo šta. Tako i u ovom slučaju, kad su pitanju narodi, da je bilo potrebe da ih pomene, pomenuo bih te narode, važno je da je on za sve narode došao, stradao i vaskrsao i svim narodima dao priliku da se spasu njegovim krstom i vaskrsenjem.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušaoci, na vaša pitanja večeras odgovara svima nama drag gost, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Evo, oče, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Je li grešno, pita slušalac, prosto fizičko naslađivanje svetom liturgijom i molitvom? I da li to vodi u prelest?
Nisam je baš najsigurniji da se može prosto fizički naslađivati samo liturgijom, jer naravno sam volim pjevanje, sam znam pjevanje, sam volim da služim i trudim se da lijepo služim, naravno. Dakle, ako sam razumio pitanje, dakle, da li je dovoljno uživati prosto u ljepoti ceremonijala? Možda je trebalo tako da postavi pitanje. Pa čak i to nije grešno. Jer ako je došao u crkvu i ako je on u crkvi, pa makar i, da kažem sada, prosto polujeretičku misao, čak samo estetski i muzički doživio liturgiju, on u stvari i nije ni svjestan da je negdje tamo u dubini njegove duše ostalo neki talog lijepi koji će ga ponovo dovesti u crkvu, a onda poslije se neće naslađivati samo spoljašnjim u liturgiji, nego će polako to početi taj korijen sveti, taj talog koji je pao, iz njega će nići da liturgiju doživljava i suštinski. Naravno, nije slučajno što u crkvi se njeguje lijepo pjevanje, da su lijepe odežde, da su hramovi oslikani. Dakle, sve je učinjeno da se estetskim, da se prosto stvori ambijent, tamjan kad stavimo. Slobodno se može liturgija služiti bez tamjana, tamjan nije bitan element, to nije žrtva, ali ta atmosfera, okađena atmosfera, ikone, sve to utiče na to da naša duša lakše uđe u liturgiju i da se naslađuje svetinjom liturgije. Naravno, isti mi koji i znamo šta je duhovnost, mnogo puta liturgiju doživimo samo estetski, samo doživimo prosto kao lijep ceremonija. Nismo uvijek na tom nivou da dubinski uđemo u liturgiju, ali to ne znači da ne treba, da, ako ništa drugo, da uživamo u ljepoti pjenja, u ljepoti samoga obreda. Naravno, nije dobro u tome ostati, da samo to bude nam razlog dolaženja u crkvu, eto tako da vidimo lijep obred i onda poslije da izađemo i da zadimimo cigaretu ili ne znam nija šta. Ne. Dakle, nije grih što naš slušalac spominje da uživa u ljepoti bogosluženja. ali se očigledno ne udubljuje. Neka on za sada uživa u estetskome, a polako, kao što sam malo prije rekao, talog od toga će u njegovoj duši roditi finu jednu dubinu da neće moći da živi bez liturgije kao sastavnog dijela svog života.
Slušalac kaže, oče Momo, da ovih dana i da u stvari stalno čita Sveto pismo, posebno Stari Zavjet, kaže, i razmišlja o tim sukobima jevrejskog naroda koji su tako slični nama, pa pita, može li se reći da su oni praslika svih nas?
Može se slobodno reći, jer Boži narod prije dolaska Hristova, jevrejski narod, bio izabrani narod, odnosno oni su ostali u istini. Oni su imali vrlo velike nevolje i evo sad recimo, ja vrlo često upoređujem srpski narod, Jermene također, ali dobro, o Jermeni manje zna, sa srpskim narodom. Uvijek smo na nekakvom gonjenju, kao što i u Starom Zavjetu jevrejski narod bio progonjen. Ali to je samo znak da mi čuvamo vjeru pravu. Mi strašno smetamo onim bezbožnim Amerikancima. Jedna stvar koju obično ljudi ne znaju, kad je bačena prva atomska bomba tamo na Hirošimu, Hirošima i Nagasaki su jedina dva ostrva bila u Japanu koja su bila pravoslavna ostrva. Dakle, oni nisu samo Japan gađali, nego su gađali pravoslavni Japan. Dakle, ono što je pravoslavno u Japanu. Jer to je Amerika. I zato kažem, jedno, naravno, to ne izigravam nikakvog proroka, ali onog dana kad dođe, Antihrist doći iz Amerike, to je moje duboko uvjerenje, nisam antiamerikanac, ali ono što danas nisam ja ni protiv koga, ja sam za spasenje svih i nesvjesnih Amerikanaca, ali oni sve čine da budu nekakvi panduri svjetski i oni sada neku strogoću tamo treniraju na srpskim narodom. Znate, ko poklekne, poklekne, ali mi smo Hristov narod i mi imamo puno nebo svetih. Oni nas čuvaju, a držimo se svoga Gospoda koji je pobjedilac smrti, pa će biti pobjedilac svih zala ovoga svijeta.
Zašto nam je, pita slušalac, smrt najteža? Nema čovjeka za koga nije strašna smrt. Ipak, kad se pomene, svako se zatrese, iskreno govoreći, bez obzira koliko smo utvrđeni u vjeri, ipak se bojimo smrti.
Smrt nije prirodna stvar. Smrt je došla kao posljedica grijeha. I zato potpuno je prirodno bojati se smrti. Jer, ma koliko god da živimo cijelo mudro, kogod da živimo u istini, ne znamo, ipak malo znamo o onostranom kad pređemo crtu. Jedino znamo da imamo svoju nadu, da će nas tamo sačekati Gospod koji je ljubav i čija ljubav će nadvladati i oprosti sve ono što smo griješili u ovom životu. Dakle, to je nešto što treba da nas tješi, ali bojati se od smrti, ne treba se bojati patološki, ali prirodno je bojati se smrti, jer smrt nije prirodna stvar. Smrt je neminovnost koja postoji, ali nije život je prirodna stvar. I zato, ako mi ovaj život upotrebimo kako treba, poslije smrti, smrt će biti samo prelaz iz jednoga u drugi život. I smrt onda neće biti strašna, ali dokle god ne pređemo crtu i dokle god nas tamo, dokle ne čujemo glas, dobri i vjerni slugu, malome se mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga, dokle se carica treba bojati. Jer ko zna za šta sve, za neke naše tajne grijehe, za šta ćemo sve biti osuđeni. Zato treba se bojati i taj strah ne treba da nas paralizuje, nego da nas prosto i tjera i stimuliše da činimo dobro, da činimo dobro i da nam, kako kaže apostol Pavle, a dobro činiti da vam se ne dosadi. Onda će nam i strah od smrti biti manji, a i odgovor Gospodnji i doček Gospodnji kada pređemo crtu bit će sigurno onako kako nam je obećao. Dobri vjerni slugo, u malome si mi bio vjera nad mnogima ćete postaviti. Uđi u radost Gospoda svoga.
Slušalac pita, oče Momo, da li je poznato ko je autor prekrasne molitve životvornom krstu?
Ima vrlo mnogo, ima vrlo mnogo, ne znam o kojoj molitvi riječ. Ja najviše volim krstu tome klanjamo Hrista i svetog Vaskrsenja tvoje pojmo i slavimo. To je ono kada na krstu dan se klanjamo. I naravno, svjetilen na srijedom i petkom krst sad ja ga na slovenskom pjeva, nisam siguran ću ga najbolje prevesti, pa da ne improvizujem. Dakle, ne znam o kojoj molitvi krstu je riječ. Jer molitava, pazite ovako, u ciklusima bogosluženim, na svakom bogosluženju, srijede i petka, u oktojihu, svako slava ininje je krsto bogorodiča. Dakle, imate bezbroj pjesama posvećenih časnom krstu, tako da kažem prosto možda sljedeći put da naš slušalac kaže o kojoj pjesmi krstu misli, jer zaista ih ima bezbroj u crkveno pjesništvo.
Spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Na koji način oče pristupiti nevjerujućim ljudima iz okruženja i pozvati ih u crkvu, a da ne budemo nametljivi pritom?
Da, ne treba biti nametljiv, treba u stvari primjerom. Treba se ljubavlju. Prosto reći, ja idem u crkvu. Hajde pođi da vidiš kako je kod nas u crkvi. Bez obaveza. Bez obaveza i ne treba, prosto nije dobro. To rade ovi sektaši. Namamljuju ljude, navlače ih, ne, tu nema, samo i na kraj kreva svojim životom treba tim ljudima svjedočiti da oni požele da vide šta to tebe čini srećnom, šta čini nekoga tamo koji je i siromah i nema, a šta to tog čovjeka čini srećnim da on hrli u crkvu i iz crkve se vraća ozaren, šta to čini njega srećnim, to kada bude pod vidio, onda će on otići da traži da iz crkve i bogati siromah izlaze srećni. Onda će otići i htjeće da, onda će poželjeti sam da dođe u crkvu. Ali ne treba nikakve praviti to zamke, pa onda nagovaranja, to ne treba, to se ne radi. To prosto treba samo posvjedočiti, ja idem u crkvu i tamo nalazim smisao. Dakle, ne idem da izgubim malo vremena, da čujem lijepu muziku. Ne, ja tamo nalazim smisao. A smisao može dati samo onaj koji je osmislio sve. A to je Gospod Isus.
U Isusovoj molitvi tražimo pomilovanje od Gospoda, pa kakvu vrstu oče pomilovanja treba da očekujemo izgovarajući ovu molitvu?
Uvijek smo mi grešni, recimo sad smo imali pitanje naše slušateljke koja ima taj osjećaj, duboki osjećaj grešnosti. Svi smo mi grešni, a sjećate se one priče o cariniku, o mitaru i farizeju, cariniku i fariseju. Farisej ulazi u hram i hvala ti Gospode što sam ja ovakav, onakav, ja radim ovo, ja radim ono. A carinik ulazi i staje u ćošak i kaže, Bože milosti, budi meni grešno i bio se u prsa. To, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. I u stvari, oblikovana molitva carinikova. Jer Gospod kaže da se carinik iz hrama vratio opravda, jer je njegova molitva bila iskrena, kao i onoga razbojnika na krstu koji kaže, sjeti mi se Gospode kad dođeš u carstvo svoje. I Gospod kaže, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, ta naša svjesnost grijeha, međutim, mnogo puta sam na ovu temu govorio i ne samo ja. Ako neko od ovih neiskusnih duhovnika kaže da treba laik mnogo puta da ponavlja tu molitvu Isusovu, nije dobro rekao. Isusova molitva, naravno, treba da se govori nekoliko puta dnevno da bi se podsjetili na svoju grešnost, ali upotreba Isusove molitve u stalno da se ponavlja, to se jedino može raditi sa rukovoditeljem, sa duhovnim rukovoditeljem, jer se može pasti u vrlo veliku prelest i čovjek može dođe u nekako lažno stanje, ozarenja i da počne o sebi da misli visoko i to onda može da ga povuče u propast. Dakle, svrha Isusove molitve u principu je da probudi u nama našu grešnost. Da probudi i da se molimo Bogu, jer smo uvijek, sigurno smo grešni. Gospodi se Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Dakle, pomiluj mene grešnoga, uvijek sam grešan. Ali, kada to monasi i sihasti ponavljaju, to je već, i stalno se to je takozvana umno-srdačna molitva, to je već nešto drugo. Svoju grešnost oni stavljaju na pučinu milosti Božije i onda prosto u jednom trenutku dotaknu nestvarenu tavorsku svjetlost, to je čuveni isihazam u crkvi, ali o tom drugi put. Dakle, osnovna molitva, osnovna svrha molitve Gospodi Isuse Hriste, Sine Boži, da u nama, da prvo potvrdimo svijest o svojoj grešnosti i da produbi u nama osjećaj grešnosti, da bismo svakim danom se trudili da nešto dobro učinimo i da budemo manje grešni.
Oče, slušalac pita, da li Gospod uslišava sve naše molitve?
Sve one molitve koje su nam korisne na spasenje uslišava. Neće uslišati ako mu tražimo da dobijemo na lotu ili ne znam nije ovo i ono. Jer mnogo puta se ljudi mole za besmislene stvari. Sve ono što je nama potrebno za spasenje, sve molitve Gospod sluša, tako je on obećao, tako je rekao. Kucajte, otvorit će vam se, tražite i naći ćete. Dakle, on nije mogao da laže. Dakle, sve ono što je bitno za naše spasenje, on će da usliši. Naravno, neće uslišiti neke stvari koje bi bilo ono otprilike onako kao da smo došli negdje u neku željoteku. Dakle, Gospod će uslišiti svaku našu molitvu koja nam je korisna na spasenje. Na način kako to on vidi i kako je to za nas najbolje po njegovom osjećanju.
Ukoliko nas oče neko uvrijedi ili nam učini neko zlo, da li odmah treba da mu oprostimo ili tek nakon njegovog izvinjenja ili pokajanja?
Treba se potruditi da to kad nas neko uvrijedi da u nama ne izazove negativna osjećanja, osvetu i tako dalje. Ali i truditi se nekako da to potisnemo, ali prirodno je oprostiti tek kad neko od nas to traži. Jer ni Bog ne oprašta ako mu se ne molimo da nam oprosti. Ni Bog nam neće oprostiti onome koji ne traži od njega da mu oprosti. Dakle, treba neko, naravno, truditi se da pređemo preko nekih sitnih uvreda, ali oprostiti do kraja tek kad nam neko traži da oprosti. Jer neprirodno da ja tražim oprosta od nekoga koje mene uvrijedio, istina. Ako taj misli da sam ga ja nečim izazvao na to što mi je učinio, onda ja ću prvi to da uradim i priču, brate, ako sam ja tebe nešto uvrijedio, oprosti, jer uradio si to i to. Ako on ostane pismom grihu, ne treba ga dalje moliti za oprošte za nešto što je on učinio prema nama. Dakle, tek kad zatraži oprošte, treba mu oprostiti.
Šta predstavlja oče čin osvećenja, na primjer osvećenje ikone, prostorija i slično?
U principu, kao što se krštavamo da bismo postali članovi crkve, u principu prostor gdje živimo, kada recimo se kopaju temelji za kuću, osveti se kamen temeljac, osveti se mjesto na kome se kuća gradi, pa kad se kuća završi, osveti se kuća. Da prosto da taj prostor u kome čovjek živi bude osveštan. Onda se osvećuju i svi drugi svešteni predmeti. Postoje molitve za osvećenje i časnog krsta i ikona i sve drugo. Naravno, ne treba donositi na osvećenje nekakvu odjeću ili ovo ono, to ponekad malo pretjeruju. Ne treba svašta donositi na osvećenje, ali sve one sveštene stvari koje su na spasenje donese se, recimo ima prelijepa molitva nad krstom koji se nosi oko vrata. Dakle, i taj krstić koji ja recimo kad krštavam svakom djetetu poklonim po krstić, naravno ne čitam posebnu molitvu nad tim krstom zato što je sve u tom krštenju sadržano, samo umočim u vodicu taj krstić drveni i stavim djetetu o vrat. I to što sam umočio u vodicu, isto je kao da sam pročitao onu molitvu, ali kažem, to je u okviru krštenja, ali ako neko kupi krstić lijep, hoće ga nosi oko vrata, svakako treba da ga donese, da mu ga sveštenik osveti, jer iako je to krst, neko može to nositi kao modni detalj, da ne bi bio modni detalj, treba ga osveštati. To je svrha osvećenja.
Evo će, bliže se i kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras i uz izvinjenje našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju. Zašto je ponekad u toku postova dozvoljeno jesti ribu, iako je to hrana životinskog porijekla, pita slušalac?
Nije zabranjena hrana životinskog porijekla. Na kraju i lignje i svi druga morski plodovi koji se jedu tokom posta životinskog porijekla, pa ih ipak jedemo. Dakle, tu je nešto malo pobrkano kad je u pitanju, ali kad je riba u pitanju, riba se jede, to sam već mnogo puta govorio, ali nikad nije na odmet i na kraju krajeva važno je to ponavljati bezbroj puta. Riba se na grčkom kaže ichthys. I kad se svako slovo rašlani ih, s, i, s, onda ispadne Isus Hristos, seu i os sotir, Isus Hristos, sin Boži spasitelj. Dakle, i zato je riba jedan od znakova hrišćanskih. U vrijeme kada se moralo kriti krst, riba je bila znak raspoznavanja u hrišćanstvu, jer je u imenu na grčkom jeziku, imenu ribe, sadržano ime Hrista Spasitelja. Isus Hristos, Seuios Sotir, Isus Hristos, sin Boži spasitelj. Zato se riba dozvoljava čak u toku časnog posta, istina, samo dva put na bogojavljenje i na blagovijesti, na cvijeti, ali dozvoljava se. Dakle, jedina riba je razriješena. Znate, ta priča o tome da ona tamo, one nemaju krvi pa zato mogu da sjedu u lignje, to nije opravdanje. Jednostavno, prosto to je dozvoljeno, razriješeno je da bi ljudi imali čime da poste. Naravno, može se postiti strožije od toga, ali ovo je dozvoljeno i to je u crkvi potpuno normalno, ali kažem, jedinje ribe je direktno povezano sa kako se riba kaže na grčkom jeziku, Isus Hristos, Theuios Sotir, Isus Hristos, sin Boži spasitelj.
Oče Momčilo, hvala vam što ste odvojili večeras ovo
vrijeme. Bogu neka slava, hvala, Bog se javi.
Vaistinu se javi i srećna vam slava.
Amin.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.